halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaar kood iyo barta internetka ee voasomali.com
agilab wanaagsan waa 15ka bisha Maarso sanadka 2015 idaacadeena waxaa si wada jir ah u daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Uud iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre
qodobada aan idin ku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah 3 qof oo ku jira nin nabadoon ah iyo wiil uu dhalay oo xalay lagu dilay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Diida Cabdullaahi Ilkaxanaf oo ka hor yimid digreeto uu madaxweynaha Soomaaliya ku kala diray xubnaha golaha adeega garsoorka.
Golaha la kala diri karo kan ama kan ha noqdo ama kuwa kale ha noqdo la kala diri karaan. Marka waxaan umaynaynaa oo aragnaa inay kala dambaysay madaxweynaha.
Waxaan kala idin haynaa wararkii u dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee dalka Yemen.
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale balse markii hore dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Afriye toban qof ayaa dhimatay todobaatan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay ka dhaceen banaanka kaniisad ku taala magaalada Lahore ee dalka Pakistan. Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Lahore ayaa sheegay in 3 qof oo ka mid ah dadka dhaawacyadu ay soo gaareen ee xaaladoodu aad u liidato. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in afaafka hore kaniisadda ay laba nin oo hubaysan rasaas ku fureen ciidankii ilaalinaya kaniisadda, kuwaas oo markii dambe isqirxiyay kadib markii ay ku adkaatay inay gudaha u galaan kaniisadda. Saraakiisha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa sheegay in mas'uuliyadda weerarkan ay sheegatay koox xiriir leh ururka Taliban.
Aqalka cad ayaa doonaya in Kongareeska Mareykanka uu joojiyo faragelinta uu ku hayo wadaxaajoodyada uu kula jiro Iran ee ku saabsan awoodaha nukliyarkiisa. Madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Denis Magdanov ayaa digniin qoraal ah u diray Kongareeska gelinkii dambe ee Sabtidii in sharciga aan weli la go'aansan u baahan yahay in Kongareeska uu ogolaado heshiis kasta oo dalka Iran lagala galayo awoodaha hubkeeda nuclearka iyo saameynta xun ee uu ku yeelan karo wadaxaajoodyada. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu awood ku horjoogsan doono sharciga la soo jeediyey. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa safar ku aadan wareeg kale oo wadahadal ah ku gaaray waddanka Switzerland haddan maanta ah, kaasoo uu la leeyahay dhigiisa dalka Iran Maxamed Jawaad Zarif isku day lagu doonayo in lagu gaaro heshiis ku aadan barnaamijka awoodda nuclearka Iran ee waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay inuu yahay 30 bishan March.
Ugu yaraan 42 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii bas ay la socdeen uu ka dhacay fiida sare ee waddo ku taala koonfurta dalka Brazil xilligaas uu marayay halkaasi. Saraakiisha dalka Brazil ayaa sheegay inay dhici karto in tirada dhimashadu ay ka badan karto inta hadda la og yahay. Shaqaalaha kooxda badbaadada ee dalka Brazil ayaa 6 qof ka soo badbaadiyay gudaha laagti ama kanaalkii uu baskaasi ku dhacay. Ilaa iyo hadda ma cadda sababtay shilkaasi.
Wafdi ka socda dalkan Mareykanka ayaa haddan maanta ah safar ku gaaray dalka Cuba si ay wareeg saddexaad oo wadahadalo ah oo ku aadan dib u soo nooleynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan gacanna looga geysto dhaqaalaha iyo isu-socodka ee la xayiray muddo tobaneeyo sano ka hor ah in uu ku dhexmaro labada waddan halkaasi. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Roberta Jacobson ayaa hoggaaminaya wafdiga Mareykanka oo la qorsheynayo inay la kulmaan Josefina Vidal oo ah xogayaha guud ee qaybta Mareykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba. Wadahadalladan taariikhiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo dowladda Castro ayaa bilowday horaantii sanadkan. Horumarka ayaa waxaa ka hor yimid qaar badan oo ka tirsan Kuubaanka Mareykanka ah iyo kuwo kale iyaga oo sheegaya inay tani aqoonsi u tahay dowladda Cuba ee shuuciga ah, taas oo ay si adag u kontaroolaan Fidel Castro iyo walaalkii Raul.
Waa tahay markala galab wanaagsan dhageystayaal. Arag kubaysanaya xalay duuleed ka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose ku gowracay nabadoon lagu magacaabi jiray Bashiir Xasan Cabdulla Xooshow iyo wiil uu dhalay iyo waliba nin kale oo nabadoonka u shaqeyn jiray. Si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa dilkan. Hadaba waxaan khadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Abdul Qadir Maxamed Nuur Siidi oo aan weydiiyay halka uu falkaas ka dhacay.
Ilaahay maxaan ku raahay naxriisto nabadoon caan ah degmada Qoryole iyo deegaanada fuulooyinka hoos yimaada. Iyo liiraada nabadoon Bashiir Xasan Cabdulla Xuseen oo runtii oo nabadoon aadiisi nabadoon awgiis nabadoon ahaa ayaa xalay maxaan ku raahay kooxo dhagar qabayaasha ah ay ku dileen meel u jira 3 kilometer Qoryole dhinaca maxaan ku raahay Gaayirow ama Tugaarey ee degmada Qoryole. Isagii wiilkiisii inan kale oo shaqaale u ah runtii arrintaasi way jirtaa, waa geeri laga naxaa runtii tacsiib aan u diray.
Marka dilkaasi nabadoonka yaad ku eedeynaysaan inay ka dambeeyaan?
Dilkaasi runtii waxaan ku eedeynaynaa niman dhagar qabayaal ah oo maxaan ku dhahdaa kulisaba calaamadaha hadda aan aragno waa calaamada maxaan ku dhahdaa nimanka loogu bartay shabaab waaye oo dadbraynta iyo maxaan ku dhahdaa arrimahaas kulisa waxyaala badan oo baaritaanon ah oo aan wadnaha jira. Baaritaankaas wixii ka soo baxan waa sheegi doonaa.
Maxay tahay tallaabada hadda aad qaadeen markii aad ka hesheen inay dhibaatadaasi dhacday?
Horta meetingaan soo qaadnay dhowr guri oo meesha ku yaalay oo manduliyaal ah waa laga gubay. Marka arrintaani waa arrin dhacda oo maxaan ku yidhahdaa laba usbuuc ka horna waxaa ka dhacay tuulooyinka sida Farxaane, Madiilow iyo Buule Sheekhba. Arrima raadkan leh ayaa ka dhacay oo ah in dhowr qof halkaa lagu bireeyey. Arrintaas baaritaanka ugu horreeyay waxaan soo saarnay in qolo beeraley ah iyo niman shabaab kasoo goostay inay haysteen oo nin amiir ahaan jiray uu wato salaaligeed. Marka arrintaasi inay lug ku leedahay iyo in kale kulinta hadda meeshii ciidankii xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliiska degmada Qoryole iyo ciidanka maxaan kura walaaleen aanu soom iyo maamulkii degmada iyo gobolkii waa ku baxnay. Meeshii hadda kulinta baaritaan baan haynaa, meeshii nimankii dhagarqabayaasha, meeshii tuulada ay wax ku sameeyeen waa meel Gaayirow iyo Tugaarey u dhexeyso deegaanka Qoryole. Raadkoodii marka la qaaday waxaa la geliyey aagga Janaale runtii sindooyinka aba kulita waa ku daba jirnaa waxay soo baxaan oo arkay
waan gartay laakiin gudoomiye haddii nabadoonkan la dilay tani miyaysan keenayn in nabadoonnada gobolka Shabeellada Hoose ay ku adkaato inay dadweynaha booriyaan oy dowladda in la taageero muujiyaan haddii kuwii hadlaba la dilayo oydan waxba ka qabanayn?
Arrintaasi ninka tiisa ay gelaysa nin celin kara ma jiro dana weriye. Laakiinse furrow waxaan filaynaa inaysan waxaan mar dambe dhicin. Waa insha allahu tacaala marka waa ka diyaar garoobaynaa. Arrimahan waa raad xun, waa sax, laakiin hadee nabadoonareeda Qoryole iyo Shabeellada Hoose kaliya laguma dilo. Hadee wixii beledweyne ka dhacay usbuuc hore waa la socotay oo isku xigay muqdishay ka dhacda faydhaho waad ogtahay dhowr usbuuc ka hor wixii ka dhacay Kismaayo waxa ka dhacaan oo nabadoonada nabadoonada hadda ayagana siyaasadda qeyb ay ka yihiino baarlamaanada ayaga soo dhisa, dowladihii ayaga soo dhisa, hadday federaal tahay, hadday kuweelgaar tahay iyo hadday ismaamul goboleed tahayba. Marka in ammaankooda xoog la saaro marka hadda laftigeed waa ka cusanaya dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda dhexeba.
Marka waxa weeye waa sida sheegtay tii qadarta alla haya, laakiin aadamaha waxay leeyihiin dowlad iyo dad ilaaliya. Marka wax qorsho ah oo aad ugu talagasheen sida nabadoonada muhiimka oo door weyn ka qaadan kara dibudhiska dalka maadaama yihiin dadkii ugu sarreeyay bulshada dhexdeeda markii laga hadlayo dhanka waawaantiya nabadda, maxaa idiin qorshaa inaad dadkaasi u samaysaan ciidan ilaaliya oo ka difaaca dadka markaasi weerar ku soo qaadaya?
Nabadoonada degmada degmooyinka jooga meelaha saldhigyada ciidamada meesha joogaan waa nabadooda haba yaraatee maxaan kura wax tahdiid ku haya ma jiraan ama wax oo carqaladaynaya maxaan kura nabadgelyadooda. Haddeen haddaan beertiisii gurigiisa aadaya hadde haddii na weydiisan laha ciidan waa siin lahayd, laakiin qofay tiisa gashay ay ahayd oo kolley talo arrimahaasi waa arrima anay laftiga naga nafiyey oo soona noqday tallaabaan ka qaadayna insha allah.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi oo khadka taleefanka igu waramayey kadib markii rag hubaysan halay duleedka degmada Qoryole ay ku dileen nabadoon Bashiir Xasan Cabdulle Xushow loo yaqaano wiilu dhalay iyo nin kale oo markaasi ku sugnaad deegaanka dilka uu ka dhacay.
Haddaba qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a ayaa fikirkooda kasoo dhiibtay dilka nabadoonka iyaga oo faallooyinkaasna ku qoray bogga Facebook ee v o a. Haddaan ku hormaro dhegeystaha lagu magacaabo Cabdulaahi Siciid Salaad oo jooga waddanka Finland ayaa leh waa wax laga xumaado in la laayo dadka birmageedada ah waana arin soo laalaabato goor walba waana ka xumahay buu yiri nabadoonka xooshow geerida ku timid
cashay dhageystahan kale waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Yuusuf Jaamac oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu leeyahay runtii in la laayo birmageedada wax aad looga naxo laakiin waxaan aad u la yaabay yiri dhul ay dawladdu sheeganeyso inay ka taliso in odayaasha lagu laayo mar maaha laba maaha arintana way soo noqonaysaa ee waa in la baara xaqiiqda buu yiri
sidoo kale dhageysta lagu magacaabo isna Siciid Muuse Cadde oo jooga Kambaala dalka Uganda ayaa waxa uu leeyahay waa in la eedeeyo wuxuu yiri in wax la eedeeyo waxba kama soo kordhayaan buu leeyahay waa in amnigooda la sugaa dadka shacabka ah
dhageysta kale la yiraahdo Khadar Sharub oo isagu jooga Boorma wuxuu leeyahay cadow ayaa soo weeraray waxgaradka iyo aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed allow cadowga naga qabo gacanka xaq daran ayaa dishay buu yiri nabadoonkaasi allaha u naxariisto
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a oo fikirkooda facebook kaga dhiibanayay nabadoon xalay lagu dilay degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegeystayaal wilkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddaba waxaa laanta afka soomaaliga ee v o a soo gaaray cabashooyin ay soo direen qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a ka dhegeysan jiray websaydyada soomaalida qaarkood kuwaasoo sheegay marka ay damcaan inay halkaasi barnaamijyada v o a ka dhegeystaan ay helaan barnaamijyo baxay toddobaadkii hore haddaba dhegeystayaal waxaan ugu bishaaraynaynaa inaad markaasi aad naga dhegeysan kartaan oon markasta aad ka heli kartaan maalin walba barnaamijyada v o a ka baxa iyagoo cusub aad ka dhegeysan kartaan websaitekeenna ee laanta afka soomaaliga v o a oo ciwaankaygu yahay v o a somali com
aad baad u mahadsantaa cabdiraxmaan haatanna gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa ka hor yimid dekreeto amaba wareegto oo madaxweynaha soomaaliya uu shalay ku kala diray xubnaha golaha adeega garsoorka soomaaliya gudoomiye ilkaxanaf ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan sharci ahayn khadka taleefonka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray ilkaxanaf oo aan arrimahaasi wax ka weydiiyey
madaxweynewaa madaxweyne dalka ixtiraam badan buu iga mudan yahay kale lakin waxaan wadaa doorkan in kala qaldan la siiyey meesha lataliya badan baa jooga dalka oo nigula qaar beridooda dibadaa ka yimaadeene marka lataliyaala waxaan kafadayaa in taliya kala qaldan la siiyey marka golaha adeega gusoorka waa golaha maamula maxkamadaha iyo hay-adnimaha iyo wixii judishariga waxaa la yidhaaho garsoorka maaha cadaaladda waa garsoorka waa golaha maamula wax shaqadiisuna waa maamul marka kala dirkaa kolley meel uun marka dastuurkan iyo sharcigeena haysto meel ay kaga jirtaen in gole la kala diri karo kan ama ha kan ha noqdo ama kuwa kale ha noqdo ee la kala diri karaan ma jirto malihi marka waxaan u malaynaa anagu u aragnaha inay tala qaldan la siiyey madaxweyne
waa tahay bal haddaad taa fasirto mudane ilkaxanaf talo khaldan baa la siiyey baa tiri maxaa ula jeeda haddaad bal yaro jilciso
soorka iyo shuruucdeennaba in waxa la kala diraa golayaasha la kala diraa ama golahan ha noqoto ama golaha wasiirada ha noqoto ama kabaalabaad ha noqoto in la kala diraa kelmadaasi inoogooba jirto sharcigeena iyo dastuurkeennaba
waa garta laakiin golahani markiisii horeba waxaa la yidhi wuxuu ahaa golo ku meel gaara oo maba ahayn mid rasmi a marka haddii la kala diro soo mid markii horeba loo fadhiyey ma aha mar haddii golahu uu ku meel gaar ahaa markiisii horeba
tahay weli mid lagu bedela meesha la banaan maaye waxaa la yidhaho meel banaan oo vacuuma oo aan cirba haynin oo haday tahay madaxweynaha ka tarjumaa wasaaraha haday tahay baarlamaanka haday tahay wasiirada haday tahay golaha meelan iska banaan oo marka aan xidiba haynin oo haddana ka mid ah laanaha dowladda ma jirta weyn marka mid la magacaabo waad aragtay mid la soo magacaabo ama lasoo doorto si horaa siga haysa ilaa laga bedelay marka ana awal marka horeba sii haysa intaasay ahayd kubelgaarkaasay way dastuurka 109A ku taablo iyo dastuurka oranaya guraha adiga soo kordhu ka kooban yahay sheegaya ee laga dhigi karo marka anagu waxna lagu doortay maxaa si sharciya ahli qaramaadki waana lagu doortay waa sii haynaa haddii la bedelay marka cid lasoo doorto iyaba la bedeli karaa laakiin meel banaan into dadku horanay ka tageen wakana aan loo magacaabin waba loo doorano cidla ah lama ogolaadiso sharcigu ma ogolaado
waa garta marka madaxweynaha dib magu laabateen kala dirista kadib bal inaad adinkuna bal waxa idala tahay aragtidiina aad u jeedisaan
wallaahi ma wuu naga wuu baxay maalintiiba markuu baxay dirista saaxiiba wuu diray laakiin waan ogaanay inaanay madaxweynaha oo gudoomiye madaxweynaha kusimaha oo gudoomiyaha baarlamaanka ay yareeyay wasaaraha iyo golaha iyo wasiirka cadaalada iyo mahaayeen golaha iyagana adeega garsoorka midna inaanu ka warhayn wixii adeega garsoorka ku shuqulay garsoorana ku shuqulana golahana marka hore mas-uulka ah
waa garta hadda marka golihii waa la kala diray sida aad sheegtay golo kalena laguma soo bedelin marka hawshii sidee u socotaa hadda
dmma kala diraba dirbay nooguma jira dastuurka qof awood jirta ayaa la isticmaalaye awood aan jirin de lama isticmaalode
maxaa ula jeedaa
awood jirto meel noogu jirta dastuurka ma jirta in la kaqole sidee wey
marka
awoodaa ma jirto de ma jirta awood caynkaasa
marka
madaxweyne leeyahy ma qof kale leeyahay inu wax kala diro ma jirto waa guud
marka hadalkaagu wuxuu u dhacayaa ciidid in golahani uu weli sidiisii u taagan yahay hawshiisii kumeelgaarka ahaydna uu sidiisii u wato ma saas ah
ha ilaa laga bedelo oo mid kale golo kale yimaado meeshu ma banaanaanayso vacuum waxa yidhi vacuum oo banaan waa cidba haynin ma jirto sharciga
marka hadda golaha hawshiisii ma wadaa
wuu qolayaaba sax wey soo sharciyadu kuma dhisna sidaa maahana dubigiba
marka wareegtadii madaxweynaha uu soo saaray uu ku yiri golahaasi waan kala diray xaggee geyseen adinku markaa
waa haynaa faylashaan ku haynaa wala sixima doonaa waa la sixi doonaa de saxliin baa loo baahaya
markaa madaxweynaha ad la sugeysaan soo noqoshadiisa
waa sugeynaa markii mata soo noqdo wala si sixi doonaa waxba maa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ciidiid cabdulaahi ilkaxana foogoor dhoweyd khadka taleefanka ee magaalada muqdisho iigu warramayey
waa tahay dhegeystayaal kooxaha siyaasadda ee dalka yemen ee kasoo horjeeda xisbiga shiicada ee xuutiyiinta ee talada dalka qabsaday dalkaas yemen ayaa ku dhawaaqay isbahaysi ka dhanka ah xuutiyiinta tallaabadan ayay ku doonayaan inay ku horistaagaan isballaarinta xuutiyiinta haddaba isbahaysiga laga dhisay cadan ayaan waxaan ka waraystay oo khadka si toosa haatan ugu jira wariyaha v o a ee dalkaas yemen jacfar kuukay jacfar may maqlaysaa jacfar bal waxaad faahfaahin ka bixisaa isbahaysiga la dhisay iyo waxa uu ka dhigan yahay siyaasadda dalka yemen ee muddooyinkii u dambeysay jahwareerka uu ka jiray
waa mahadsan tahay dabcan sidaad ka dhawaajisayba isbahaysigan waxaa ku midaysan axzaab fara badan ururo iyo isbahaysiyo kala duwan waxaa ka mida sidoo kale bulshada rayidka ah ee dalkan yemen waxaa looga dhawaaqay magaalada xarunta ah sanca inkastoo madaxweynaha dalka yemen uu caasimad kumeelgaara u magacaabay magaalada cadan ee koonfurta ku taala isbahaysigan waxaa looga dhawaaqay magaalada sanca waxaana ku midaysan ilaa 8 xisbi iyo isbahaysiyo gaaraya 10 isbahaysi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dalkan yemen ka jira oo iyagu kasoo horjeeday markii horeba afgembiga ay dalka yemen ka geysteen kooxda xuutiyiinta marka isbahaysigan lagu dhawaaqay waxaa la filayaa bal inuu hakad geliyo isballaarinta iyo ujeedooyinka ah ay xilka si qabow kula wareegaan kooxda xuutiyiinta ah ee ansaarullah waxaana ay soo saareen yaan qodobo fara badan ka kooban oo ay ku sheegayaan ujeedooyinka xisbiga ama isbahaysiga cusub ee ay ku dhawaaqeen uu leeyahay. Marka ujeedooyinkaasi waxaa ka mid ah inay mideeyaan mowqifka iyo dadaalada siyaasadeed iyo kuwa dhinaca bulshada ah ee ka hor imanaya waxyaabo kasta ama wax walba oo fadqalalo gelin kara midnimada iyo xasiloonida dalkan Yemen.
Marka bal Jacfarow, siduu u saameynaya xuutiyiinta oo taladii qabsaday oo aynu ognahay inay isku fidiyeen dhanka koonfurta?
Dabcan saameyn xooggan oo wax ballaaran ayuu ku yeelan doonaa. Waxaa jirtay baxsashadii madaxweynaha dalka Yemen uu ka baxsaday xayiraadii ay kusoo rageen xuutiyiinta ay xabsi guriga geliyeen. Waxa ay ku yeelatay saameyntii ugu horreysay oo waatan magaalada Cadan ay noqotay meel ay isugu tagaan oo ay qayladaanta ay ka dhiibtaan kooxaha dadka kasoo horjeeda guud ahaan siyaasadda xuutiyiinta. Tanina waxaa lagu tilmaamayaa in ay tahay dharbaaxyo labaad oo ku dhacday ee kooxda xuutiyiinta, maadaama ay inta badan axsaabtii siyaasadda dalka Yemen iyo ururadii ka jiray iyo weliba isbahaysiyadii beelaha dalka Yemen ay ku midaysan yihiin. Waxaana saameyntaasi ay noqon doontaa in ay gudaha dhulkii ay iyagu gacanta ku hayeen xuutiyiinta ka bilaabato. Cadan oo kale gacanta uguma jirto xuutiyiinta. Safaarado fara badan baa laga furay oo halkaasi ka howlgalay markii madaxweynuhu halkaasi degay tagay, laakiin hadda waxay u muuqataa in xaruntii ay iyagu saldhigga u ahaydba ay ka bilaabatay kacdoon kale oo looga soo horjeedo xuutiyiinta oo intaasoo xisbi iyo intaasoo isbahaysi ay ku midaysan yihiin. Dabcan waxaa la filayaa in dhawaantan uu hadal jeediyo hogaamiyaha xuutiyiinta oo uu jawaab kaga bixinayo isbahaysigan cusub ee lagu dhawaaqay.
Waan gartay in Jacfar, ma jirtaa markaasi astaamo muujinaya in labada dhinac ay isku soo dhowaan karaan oo xal siyaasadeed oo waara umuurtan dalka Yemen ka taagan loo heli karo?
Dabcan dadaalada waa ay socdeen tan iyo markii ay xuutiyiintu soo galeen magaalada caasimada Akoobi 20-kii bishii September ee sanadkii aanu kasoo gudubnay, laakiin ilaa iyo hadda ma jirin wax natiijo ah oo laga gaaray wadahadalladaasi socday, maadaama xuutiyiintu ay iyagu isku arkayeen inay yihiin awoodda keliya markaa ka jirtay dalka Yemen, islamarkaana shuruudo fara badan oo iyagu ay sitaan ay soo dhigayeen miiska wadahadallada ama wadaxaajoodka. Hadda maadaama ay Cadan soo baxday oo madaxweynihii halkaa uu tegay, caasimad ku mid gaaran halkaa laga dhigay, halkan oo caasimadii hore ee dalka Yemen ee Sancaa ahayd, sidoo kale looga dhawaaqay isbahaysigaasi faraha badan leh ee ay ku midaysan yihiin axsaabtaasi iyo ururadaasi, waxaa suurtagal ah hadda haddii wadahadal in dib loo furo ay noqoto, in waxoogaa isku soo dhawaasho ah ay timaado oo xuutiyiinta ay araggii ay isku arkayeen inay yihiin awoodda keliya ee dalkan Yemen ka jirta ay meesha ka baxdo, islamarkaana shuruudihii faraha badnaa ee ay ku sandulaynayeen kooxaha wadahadalka kula jirana ay waxoogaa khafiifiyaan oo ay meesha ka baxdo.
Hadda
ma jirto wax wadahadal ah oo la hadalhayo, laakiin weli dadaalo ayaa socda oo qaramada midoobay ay hormuud ka tahay oo la doonayo in laysugu soo dhaweeyo dhinacyadan dalkan Yemen ay iska soo horjeeda. Haddii wadahadaladaasi ay dib u furmaan, waxaa la leeyahay waxaa laga qabaa rajo wanaagsan in wadahadaladaasi ay noqdaan kuwo isu dheelitiran oo dhinac keliya aanu awood ku sheeganaynin gudaha goobaha wadahadaladu ay ka socdaan.
Ugu dambeyntii bal waxaad ii sawirtaa madaxweynuhu wuxuu ka cararay magaalada Sanca, Cadan buu tagay, bal waana madaxweynihii dalka ilaa hadda caalamku ay aqoonsan yihiin, ma hawshiisu usii wataa iyo qaabku uu bal u maamulo dalka? Iga waran. Waa tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Sanca ee dalka Yemen, Jacfar Kuukay, oo markaasi ka hadlayay xisbi laga dhisay dalkaasi oo kasoo horjeeda xuutiyiinta haatan dalkaasi qaybo ka mid a ka taliya.
galab axad oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 15 bisha Maaj sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigoo ah Caashi Ibraahim. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti inoogu ah cabdirashiid xasan mataan oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid. waxaan wax ka weydiin doonaa baaq dhowaan xisbigiisa iyo xisbiya kale oo ka jira somalilan ay ka soo saareen dib u dhaca doorashada somalilan ku yimid. sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. marka ugu horreysa mudane kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa jira in dhowaan iskutaga mucaaradku ay soo saareen war ay kaga hadlayeen in la sameeyo dowlad ku meel gaara oo gaarsiisa doorashooyinka somalilan. maxaa u aragteen inay muhiim tahay in go-aankaasi aad gaartaan xilli dowladii ay jirto?
horta marka ugu horeysa go-aankaa soo saaray maaha in dowlad ku meel gaara, wuxuu ahaa wadatashi laga dalbaday inuu hogaamiyo mudane siraayo maadaama mudaxileedkii dastuurku siiyey dhammaanayo. dastuurka iyagu wuxuu dhigayaa in madaxweynaha la doortaa uu 5 sano talada dalka hayo iyo isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka ay soo sameeyaan golaha wasiirada ee dalka maamulaya. marka mudaxileedkii uu ka dhammaanayaa, horena waxaa ballantu ahayd inaanay korodhsiima dhicin, waajibkii saaraana wuxuu ahaa inuu doorashada qabto waqtigeeda. marka golihiisii wasiirada iyo oo isaguna hogaaminayo waxa ay gabeen inay fuliyaan waajibkii bulshadu ay ka dalbatay. marka haddii waqtigii ka dhacayo, waxaa looga baahan yahay in aan helo kalsooni inaan ballanta dambe ee loo qabanayo doorashadu aanay mar dambe gudbin oo aan la fashilinin sidii tii hore loo fashiliyey. sidaa darteed xukuumadda aan rabno inayna gaarsiiso waa inay noqotaa xukuumad wadatashi ku timaada oo aanu ku kalsoonaan karo oo aanu ku aamini karo inayna gaarsiiso doorashada.
waxaa sheegtay sida tii hore loo fashiliyey, sidee tii hore loo fashiliyey oo aada hadda ka baqaysa?
waxaa loo fashiliyey doorashadu diyaar garowbay u baahan tahay. diyaar garowyada waxaa ka mid a kaabis sharciyadii loo baahnaa in la kaba ah iyo diyaar garowgeedii hadday tahay miisaaniyad iyo haddii ay tahay dhaqdhaqaaqeegii iyo haddii ay tahay commissionkii la bedelayay waqtigii la bedeli lahaa. waxay ahayd doorashada diiwaangelinteedu inay bilaabanto 9-ii ee sanadkiina dhaafay. maantana diiwaangelintii waxay bilaabmaysaa 7-ii dhammaadkeeda ee sanadkana ku jiro. marka dib u dhacaasi wixii keenay wuxuu ahaa moran sharciya oo ay xukuumaddu mas-uul ka ahayd iyo daahid ay la daaheen commissionkii la bedelayey oo ahaa sidii loo magacaabi lahaa commissionka maanta talada haya. marka fashilkaasi waa mid ay badheer ku sameeyeen, jiidjiideen, iyagu ay gaadhsiiyeen inay dib u dhacasi ku dhacdo. ujeedada laga lahaana ay ahayd un kolley in la helo kororsi.
maadaama dowladda howlo badani ay hortaalo, ma laga yaabaa in duruufaha jira ay saamixi waayeen in howlahaasi waqtiga koobnaa ee loogu talagala ay ku qabtaan? maxaad ugu arkaysaan in ay awood yari tahay ama ku talagal ay tahay adinku?
ma ahayn waqti kooban, waxay ahayd waqti ku talagal ah oo 5 sannadood ah in xukuumadda la siiyey inay diyaariso doorashada ku xigta doorashadooda. way haysteen waqti, xisbiyadu way ka diyaar garoobeen, commissionkii hore uu ka diyaar garoobay, kaabistii sharciga waanu ka wada shaqeynay 3 xisbi markaanu ahayn. wixii xisbigu markii hore uu ku jiray uu nagala heshiiyey xisbul xaakimku ayaa markii ay madaxtooyada u gudubtay la geliyey moran kala dambeeya oo midna 13-kii bilaabmay midna 14-kii, taasaana sabab u ahayd in doorashadu waqtigeedii dhaafto. waana la qaban karayay, waqtina waa loo haystay, laakiin si bareera ayaa loo fashiliyey.
wax jawaaba ma idinkaaga soo noqdeen dhinaca dowladda oo ku saabsan go-aankii aad gaarteen xisbiyadiina mucaaradka?
waxaa qudha ee kasoo noqday waxa weeye, iyadoo la isticmaalayo hantidii ummadani lahayd, awooddii dalkan si sharci darro ah, iyo waxa la abaabulay kulan dadka lagaga soo gurayo magaalada Hargeysa basas, iyagoo loo ballan qaaday in wax la siinayo, laguna kharashgareeyey lacag qadarkeeda lagu qiyaasaya ilaa hadda $200,000, oo ay xaflad shalay ku qabsadeen oo ay leeyihiin xisbigii kolmiye iyo taageerayaashiisii oo taageersan xukuumadda iyo kororsigeeda. taasina jawaab shacabka u noqon mayso, shacabku wax basas lagu guro way ka badan yihiin.
laakiin mudane waxaa jirta in inta badan xisbiyada mucaaradka eedahooda ay iska fara badan yihiin, oo aada mooda in awoodda ugu badan ay haystaan ay tahay inay xukuumadda eedeeyaan. adinku maxaad haystaan oo tala soo jeedin ah oo la qaban karaa xilligan marka eedda meel layska dhigo?
talada aan soo jeedinay waxa weeye intaanay inagu dhicin waqtiga ay dhamaanayso mudaxireedkii dastuurku siiyey mudane Siiraanyo inaanu isugu nimaadno tala qalad oo asxaabta siyaasadda iyo madaxweynuhu isu yimaadaan oo aanu gaarno tala qaran oo ina gaarsiisa waqtiga doorashada loo asteeyey.
Sidee isleedin waa lagu gaari karaa tala qaran?
Waxaa lagu gaari karaa in la isku yimaado oo la wada tashado. Waxaanu ka dalbanaynaa weliba madaxweynuhu maanta isagaa mas-uulkii ugu sarreeyay ee dalka, isaga ayay tahay inuu shacabka u tiro iyo cid walba. Annagii baana maanta ku baryatamayna inaanu talo weydiino nidhaabo bal hogaami adigu talada oo aan isugu nimaadno aynu ka tashano in sidaynu ku gaari lahayn doorashada.
Dadka shacabka ah ee ku dhaqan Soomaaliland sidee idiin arkayaan idinku taageer intee lagaas ka haysataan?
Dadka shacabka ahi waxay ka dharagsan yihiin qabyaaladda baahday ee dalka ka dhacday 5 sano ee ay talada dalka hayeen xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayo mudane Siiraanyo. Waxay ka dharagsan yihiin lunsiga hantida ummadda ee dhacay. Waxay ka dharagsan yihiin ku takrifarka awoodda dowladda ee si walba loo adeegsaday iyo boobka ku dhacay hantigii ummadda hadday dhul tahay iyo haddii ay tahay dhaqaale dalka soo gelayaba. Waxay ka dharagsan yihiin tahriibkii awal xabad xabad ahaa maanta inuu noqday tahriib la qaabeeyey oo maamul yeeshay oo xawaaladuhu ay xawilaan si joogto ah maalin walba caruurta ku dhamaanaysa badaha. Waxay og yihiin khiyaamada qaran ee laga galay ama qaabka loo maamulay wadahadaladii Soomaaliya. Waxay ka dharagsan yihiin abuurista colaadaha laga abuuray Soomaaliland gudaheeda oo aanay taariikhdii 20 sano ee ka horreeyey xukuumadda mudane Siiraanyo aanay jiri jirin maamullo sheegta inay gudaha ka abuurmayaan gudaha Soomaaliland. Marka shacabku waxay rabaan maamul wanaagsan oo aan qabyaalo lahayn oo ummadda hantideeda u tira oo wax qabad leh oo aan dadka qaybin.
Laakiin inta kaleba hadda tan ku saabsan arrimaha tahriibku aad maamulka hadda Siiraanyo ku eedeynaysid waa mid ka jirta Soomaaliya oo dhan, waa mid ka jirta wadamada dariska ah ilaa do Itoobiya ka jirta, ma aha mid 1, 2, 3 ku eg. Ama wax laga qaban karo waa dhibaato adduunka oo dhan ka taagan wadamada ama dhaqaalahoodu hooseeya ama ay dhalinyaradu shaqo la-aanta yihiin, ma ahan wax uun lagu eedeyn karo maamulka halkaasi ka jira. Waa usoo noqon doonaa dhegeystayaashan siinayaa fursada walaal magacaaga meesha aad joogta iyo su-aasha aad weydiin lahayd. Cabdirashiid Xasan Mataan, musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID.
Walaal aad iyo aad umahadsan tahay. Magacayga saddexani waxa weeye Khadar Baarid Cumar, waxaan kala soo hadlayaa anaga Hargeysa. Waxaan jecelahay Cabdirashiid Xasan Mataan, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga UCID, inaan weydiiyo baaqii maalinta dowladda ay soo jeedeen iyaga iyo labada xisbi mucaarid iyo madasha wada tashigu. Haddaba aragtida mucaaridka ee sheegaysa dowlad wadaag ah ama shirweyne qaran waa arrin run ahaantii ah ugub ku ah hannaanka siyaasadda reer Soomaaliland. Dowladda waxaa la xisaabtaa goboyaal sharciga ah ama saddex dhadhaar, labada golo qaran iyo maxkamadda dastuuriga ah oo wixii khalad ama khalal dastuuriga ka ganaqda. Marka arrintani miyaanay ahayn arrin run ahaantii baal marsan sharciyadii dalka in ay laba xisbi mucaarid iyo madow wada tashi oo aan sharci lahayn oo aan dalka wax sharciyada dalkaba ku lahayn inay soo saaraan baaq lidi ku ah qaranimada Soomaaliland? Aragtideeda miyaana u dhikarayn waxa weeye waa riyo maalin cadayn miyaana u dhikarayn. Midda labaad, arrintaas taas waa taa muranka siyaasiga ee xisbiyada gudahood waa mid soo noqnoqda. Xisbiga UCID uu ka yahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdirashiid Xasan Mataan, Jamaal Cali Xuseen ka yahay musharaxa madaxweynaha, waxaa dhacda mar kasta in ay khilaaf gudahood yimaadaan oo ay soo saaraan baaqyo iyo qaraaryo qaraaro liddi isku ah. Marka ay yidhaahdaan dowladu waagaanu samaynaynaa oo aan hal xisbi iyo hal qof oo la doortay isugu yimaadaan executive-ki ama madaxweynenimadii ama waxa weeye taladii dalka, miyaanay ahayn arrin khalkhal lagu gelinayo jiritaanka ama qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland?
Waa mahadsan tahay Qadar Ahay Cabdirashiid.
Waa mahadsan tahay Qadar. Waxa weeye su-aashaa jawaabteedu walaal, marka ugu horeysa waxaan sheegaynaa maaha wax dastuurka baalmarsan. Wadatashi ayay dowladdeedu ku dhisan tahay. Madaxweyne Siiraanyo muddada sharciga ah ee uu haysto ee la doortay waa muddo dhamaanaysa oo ku dhamaanaysa 26-ka bisha. Waxaanu weydiinay anagu waa tala qaran oo na gaarsiisa 26-ka ilaa iyo muddada u dhaxaysa doorashada oo madaxweyne kale dalka loo dooran doono ama doorashadu dhici doonto ciddii ku guweysada. Marka taladan weydiinay isagii hoggaanka dalka hayay welina madaxweyne abaar rabnaaba inuu hoggaanka noqdo. Waxa ugu muhiimsan ee meesha ku jiraana waxa weeye waxa arkayseen xukuumadiisa wasiirro kamid ah inay ku hanjabeen awood ay sheeganayaan oo ah in cidla soo taafufeynin waxii la rabana ay sameynayaan waqtiguna dhaafi doono. Ta dambe maxaa noo damaanada weysaasho haddiiba awooddii dalku halkaa ay marayso madaxweynihii dalka ka talinayana isagoo aan jawaab xisbiyadiisiinin ay wasiiradiisiisa ugu hanjabayaan shacabka waxa weeye dee waxay noqonaysaa markaa in laysku awood sheeganayo. Waxaanu leenahay laysuma awood sheegan karo sharciyadii dalku waxay ku eeg tahay ee mudane siilaanya la siiyey waqtiga ciduu ka xigo talada dalka wixii 26 ka dambeeya ma jirto. Marka sharciyada ma baalmirsanin annagii baaba leh hoggaami warka waxaan ka doonaynaana waxa weeye ugu mudane wasiiro lagu kalsoonaan karo oo ummada dhex u noqon kara oo aan ahayn kuwan lagu eedeynayo qabyaaladda iyo loosiga iyo maamul xumada iyo kala xumada dalka ka dhacday ee colaadda sakeeyay gudaha dalku ka mid tahay. Marka dalku wuxuu leeyahay aqoonyahan badan, dalku wuxuu leeyahay dad badan oo lagu kalsoonaan karo oo dadka dhex u noqon kara. Haddii madaxweyne Siraanyo markaa rabo dadka inuu turo dee laga maarmaan bay noqonaysaa. Waxaa ku jira su-aashaada golayaasha qaranku inay la xisaabtamaan waxaa maanta shacabku ka dharagsan yahay oo xaqiiqo ah oo aan la dafiri karin. Golahayagii guurtida ee lagu soo doo xulay shirkii Boorama 1993 oo ay ahayd inuu doorasho ku yimaado 10 sano ka hor wixii ka dambeeyey ilaa iyo hadda looma dhaqaaqin. 70 kamid a 82 xubnood ee Boorama lagu soo xulay way geeriyoodeen Allah naxariiste. Waxa bedelay xubnihii ka socday qoyskii uu ka baxay marxuumkii kamid ahaa golahaasi. Marka ilaa 4 qof oo kale sida la ii sheegay oo xubnihii kamid way jeefaan. Marka gola dhaxalihi tabama hayo waxay u arkaanba inay tahay employment opportunity ama fursad shaqo oo mushahar lagu qaato mataladii iyo wixii lagu matalaya ummadu meesha way ka baxday. Waxaa iyadana mushkilad doqday intii mudaaharaadkii iyo dalada dalka hayay in ay naga burburtay hay-adihii dalkan loo sameeyay ee ahaa inay is ilaaliyaan ama ay isdeelitiraan oo agarsoorka iyo sharci dejinta iyo xukuumadda. Baarlamaankii siduu u dhanyahay waa baarlamaan lagu maamulo dhaqaalaha madaxtooyada yaala oo maanta mid qura oo kalsooni ka haysta shacabkii aanu jirin oo mid waliba uu ka cabsa qabo doorashada inaanu soo noqonaynin intooda badan waxaa ka hari karaa wax yar oo fara ku tirsa. Marka dalkii guud ahaan wuxuu ku jiraa xaalad adag oo u baahan gurmad. Gurmadkaana ninka badbaadin kara maanta waa mudane Siraanyo.
Maasanta waxaa sheegtay in xukuumadda waxaa ku dhalisay inay dhibaatooyin badan ku hayso dalka ama aanay wixii loo baahnaa qabanayn, sidoo kalena golayaashii kala duwanaa ee sida golihii guurtidoo kale waxaa leedahay iyaga laftirkoodaaba mashaakil iyo sharci darro ku jira. Marka ma waxaad leedahay mucaaradku unbaa wax samata bixin kara? Hadda
mucaaradku wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta dalkan danaynaya inay talo wanaagsan oo lagu nabdo oo lagu nagaado ay ka dhacdo. Doorashaduna waa xuquuq aanu u leenahay inay dhacdo, maaha un ashkhaasan matalaysa xisbiyada. Annaga lafteedu waxaan nahay xisbiyo ay doorteen shacabka Soomaaliland, ma nihin dad suuqa iska jooga. Axsaab la doortay baanu nahay. Muwaadin kasta oo raba talada dalka inay wax ka hagaagaana fikirkiisa wuu ku darsan karaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso Cabdirashiid Xasan Mataan, musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID.
Okay, bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Guuleed, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa. Waan salaamayaa VOA, waxaan kaloo salaamayaa musharaxa mudane Cabdirashiid, musharaxa madaxweyne ku xigeenka. Su-aashaan weydiinayaa waxay tahay labo qodob. Ta koowaad waxaan weydiin lahaa heshiiska ay la galeen ama midooda ay la galeen urur qeyrad historia oo isku magacaabay madasha wadatashiga oo aan dastuurka Soomaaliland iyo qawaaniinta micna kaga jirin, sababta ay nimankaasi qeyrad historiga iyaga oo xubnaha sharciga ah ee dalka ka jira kamid ah UCID iyo Wadani sababta ay ula galeen baan weydiinayaa. Su-aasha labaad weydiinaya waxay tahay mudane Cabdirashiid, waxaad ku dhawaaqeen inaad sameynaysaan shir kala tashiya. Shirka kala tashiga ma waxaad u jeedaan inaad dalkan qasgelisaan iyo inaad dalkan ku abuurtaan xaalad aan jirin idinkoo damac siyaasadeed leh oo dalka raba inaad maamushaan. Wasalaamu calaykum.
Amaasanta Cabdiqaadir ahaye Cabdirashiid.
mahadsaned Cabdiqaadir. Marka ugu horeysa madasha dastuurka Soomaaliland wuxuu qorayaa in la samaysan karo ururo kuwa professionals ama xirfadlayaala ururo kale oo garanaysa dad siyaasiyiin ku midoobi karaan iyo waxyaaba lamida. Marka dastuurka marka ugu horeysa kama hor imanayo madasha iyo talabaad iyagu waa odayaal dalkan taariikh ku leh. Waa odayaal qaarkood soo noqdeen madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreysay ugu horreeyay dalka ayaa ku jira. Waxaa ku jira rag wasiir ahaa oo siyaasada dalka wax kaga jiray. Waa dad danaynaya in dalkan sharci lagu maamulo. iyaga iska daaya wuxuu u furan yahay muwaadiniinta dalka oo dhan intii u aragtaa inay danta dalku ku jirto in sharci lagu dabaalo oo aynu sharci isu maamulo oo aynu dalka u turdho. annagu marnaba ma gelinayno xaalad dhibaato dalka u keeni karta haba yaraatee. waxa weeye cidda la bedelaya ee la rabo in la bedela waa xukuumadda sare ee dalka oo ah qeybta fulinta. qeybta fulintu haddii ay xilgudasho la-aan iyo hakrasho ku dhaafiyeen doorashada waqtigeedii, kalsooni shacabku ku qabo iyo mid aan anagu ku qabno inta dambana aan la fashilin doonin ma jirto. waxaanu dalbanaynaa waa inay dhacaan xukuumaddu 26 June xukuumad bedeli karta ay meesha timaado. waxaan rabnaa inuu wadatashigaa hogaamiyo madaxweynuhu ilaa aanu ka weynana, taasaanu sugeynaa.
inta badan dadku waxay qabaan walaac ku saabsan in xisbiyada mucaaradka ahi ay qalqal siyaasadeed abuurayaan taasoo saameyn badan yeelan karta. muu aragtaan adinka hadalkiina aada sheegteen inay ka wanaagsanaan lahayd inaad si hoose ula hadashaan xukuumadda iyo madaxweynaha iyadoo arrintu aanay noqonin mid dadka oo dhamme ay og yihiin ama aan walwal dadka ku beerin shacabka?
mushkiladda ugu weyni waxa weeye madaxweynaha dalka mas-uuliyadda saaran waxa weeye inuu isagu ka garnaqo ama jawaab ka bixiyo ama kulamo la sameeyo markay xaaladahan oo kale yimaadaan. macalaasif waxay tahayba arrinkaa ma hayno weli. haddii ay mushkilado dhibaato caafimaad jiraan dee waxay ahayd waxyaabaha dastuurku asteeyey in uu yeesho talada dalka madaxweyne ku-xigeenku. annagu waxaan leenahay madaxweynuhu isagu inay arrinkan galo ayaabay ahayd, ma aha in arrinka suuqa loo sii daayo oo lagu eego raggii fashiliyey inay haddana abaabul dambe galaan. talada qaran madaxweynahan ka sugaynaa, madaxweynahayna tahay inuu ka keeno jawaab wanaagsan kulanka iyaga aanu madaxweynaha la kulmayno ee uu tala qaran nala gelayo. dhibaato dalka kuma keenayso, wanaag unbay u keenaysaa, wadatashi aanu ku heshinayo keenaysaa, dad laysku kalsoon yahay oo muwaadiniina unbaana u noqonaya golo xukuumadeed. waa haddii uu madaxweyne isagu madaxweyne siinayo go-aansado inuu badbaadada dalkan yeesho. haddii ay dhici weydo waxaanu ka digeyna ee aanu ka ordaynaa waa inay fawdo kale dhacdo oo rag dadka maanta mushkiladda dalka ka abuuray ee colaad bari iyo galbeed nagu abuuray, ee calaamad dalka gudihiisa ka dhalanaya nagu abuuray, ee loosiga intaa laga abuuray iyo burburka dalka, ee saqda dhexe laysku garaacayo laysku weerarayo guryaha, tibarita wixii dhici doonana ilaahay baa og. si aanay taasi u dhicin waxa weeyaan si salmiya iyanu anagu rabnaa inay isbedel u yimaado dhibaatana dadka uma wado.
diwaan isku shaandheyn ayaa lagu sameeyey golihii wasiirada ee dowladda madaxweyne Siilaanyo. arrintaasi mucaaradka sidee u arkeen?
horta in la sameeyo isku shaandheyn waa waxyaabaha lagu saxo mararka qaarkood arrimaha maamulka. mudane Siilaanyo shan jeer buu sameeyey talada hayay bedbedelaada wasiirada, laakiin wasiirada la dhaliilo ama laga cabanayo ma bedelo. waxa la bedelaa waa qof ama laba banaanka joogay. hadda wasiirada la bedelay waa wasiir xanuunsanayay oo sariir taba yaalay oo daryeel u baahnaa, oo isagoo aan daryeelkii caafimaadba la siinin haddana bedelaad loogu daray. wixii kale la kala bedelay waxay ahayd in intii joogtay laysku weydaariyo kuraasadii, ee wax isbedelay ma jirin. waxaan ka dhulsugaynay isbedelka uu sameynaya inuu noqdo isbedel dadka wax tari kara, keeni kara, isbedel la taaban karo, laakiin ma uu noqon. marka waxa la xanaa oo uu sameeyey isbedelka dambe uu sameeyey oo aan ka ahayn in intii kooxda gudaha ku wada jirtay inay maanta iyagii maaragtay gudahoodii ay iska haystaan maahe ma jiro wax macno badan ah oo laga taaban karo.
inta badan dadka siyaasadda durasaahi waxay sheegaan in qalqalka siyaasadda uu keeno qalqal xagga amniga ah. haddii dhibaato ammaanka ahi ay timaado, mas-uuliyaddeeda xisbiyadiina mucaaradka ah soo dusha ma saaranaysaan?
maya, xisbiyadu waxa ay ku dagaalamayaan baa ha qoryo amnigana khalqal ma gelin karaan. waxay ku dagaalamayaan waa shacabka iyo codkiisa. shacabku wuxuu u sheegi doonaa inay taabacsan yihiin isbeddel yimaada oo nabada. khalqal dowladdu haddii ay rabto iyada abuureyso, annagu marnaba khalqal uma jeedo iyo wax dadka amnigooda khalqal gelin kara aba yaraato.
aada u mahadsan tahay mudane ka qayb galka barnaamijka nagala qayb gashay. inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa cabdirashiid xasan mataan oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid ee somalilan. tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, weli halkaad naga dhegeysaneysaana waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo xuseen dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka dhegeysataan v o a. ka ganacsiga qaybaha macmacaanka waa mid ka mid ah xirfadaha ay caanka ku yihiin dadka dega dhulka xeebaha leh ee koonfurta soomaaliya. ciise xaaji ciise waa maamulaha xalwada xaaji ciise, isagoo jooga xaruntooda degmada xamarweyne ayuu v o a uga waramay bilowgii xirfadan iyo marxaladihii ay soo mareen.
anaga magaceena waxaa la yihaahdaa xalwe xaaji ciise, xaaji ciise aabaa la yihahdaa. ani wiilkiisaan ahay, ninka howsha kala wado magaciiga waa ciise xaaji ciise. bilowga howshan anaga waxaan bilaabnay 1910 aan bilaabnay, aabaana bilaabay maalinkaas. ilaa hadda hal maalin maaragtay dabkeena ma demin xalwada sidiiaan u wadna. hal maalin hataa dagaalada aygoo jireen hataa anaga waa karinay. degmadaa hadduu dagaalka dhacay degmadaas kale, howsheena waa noo socota. ilaa maanta xalwadeena waa noo socotaa.
marka macmacaanka noocyada aad samaysaan, xalwada ka sokow buskudka iyo maxaa iga sheegi kartaa inta noocay yihiin iyo tiradoodaba?
haa, macmacaanada aan iibina waxaa ugu weyn marka hore xalwada. xalwadeena sisinaa lagu sameeyaa, subagaa lagu sameeyaa. waxaanoo lameeya buskudyada 4 nooc. waxaa kaleno maaragtay oo 9 kale oo item ayaan sameynaa, looska iyo qumbaha iyo maxaa la yiraa qumbacaanaa jira, loosaa jira, sisinaa jira, shushuumo waa jiro, baalbaalo waa jiro, buskud raawis la yiraahdaa jiro. adiga ilaa 13 item aan sameynaa oo macmacaan oo xalwadana ka baxsan tahay.
marka waxaa jiro goobo kale oo macmacaanka lagu sameeyo magaalada Muqdisho, farsamo iyo tayaba. qaab noocee baa dadka macaamiishan aad kusoo jiidataan?
haa, annaga dad soo jireen ayaanahay 1910 ilaa hadda 60 ayaa kasoo wareegatay. ma aha macnaa shalay iyo daraa dad hadda xalwo bilaabay ama ganacsi bilaabay oo maaragtay oo ugu horleh manihi. annaga ganacsigeena 1910 aan bilaabay, maanta wuxuu jirsan yahay 60 ayuu jiraa. marka dadka waxaan ugu dheernahay magac, soo magac macnaa hal ku dhig oo waxaan leenahay hal naanees eh oo la yihahda magac muuna leh iyo macmacaan taya leh. intaasaan maaragtay aan dadka ku dileyna magac muunale. macnaha magac muunale waxaa 1910 ilaa hadda magacaas qiimuu leeyahay. ilaa hadda wuxuu kusoo caanbaxay macmacaankan iyo xalwadan soomaalidoo dhan way garanaysaa. xaaji ciise qofka la dhaho waa aqaano uu leeyahay.
marka farsamadan xaggee markii hore kala timideen? ma wadamada carabta, ma wadamadan afrikaanka, xaggee markii hore ama laga keenay in dalka soomaaliya ay soo gasho?
haa, xalwo horta sideedaba waxay noogu imaada wadamadan carabta, khaasatan cumaan waa dhaqankooda oo kale. ayagaa noo keeneen, anagana farsamadii ayaga keeneen aabihii iyo aniga ayaa bedelnay farsamo. waxaan sameynay midda ugu tayada fiican. ayagaaba hadda anagana dhahayo seminaara idin soo direynaa dad noo tababara xalwadeen soomaali. marka kaalinta koowaad waxay noqotay inaan maaragtay xalwada soomaali inay ugu fiicanaato.
marka wax kale oo dadka ay ka ganacsadaana jiro oo raashinka iyo qalabka elektroniga, maxaa ku doorateen in macmacaanka oo keliya muddo 60 shaqadii uu noqoto
ha ma sha Allah su'aal aad weyn waa waxaan dadweynaha u sheegaya ayagana aan xusuusana haday ilaabay hadii kale Soomaaliya dhaqan waxay u leedahay qof kasta oo hadii maartay oo aroos qabo inuu xalwo gato waxaa laga yaabaa xalwadeena dadka maartay oo ku guursade awow shanad awow lixad inay noqdo ciyaalkood ciyaal inay si dhalaan sidaas aan ku dooran maadaama Soomaalida dhaqan ay leedahay haday safar aaday inay xalwo qaataan haday aroos qabaan inay xalwo qaataan hadii martu imaad in xalwo loo dhigo oo martu waa shay bisil marta neef eri meesha laga qalaayo waa la flyaa liraada xalwo iska sameeyso ambriis ka rabin la cuna dhaqanka saas waa
marka dadka ka iibsanaya ma tafariiqad ku iibisa mise jumlo dadka ka iibsanaya dad noocee ba ma dad dhaqaalahooda aad u sareeyo ma dadka dhaqaaqadka maxaa noo sheegi kartaa qaabka wax ku iibisaan
ha anaga dadka wax naga iibsan yar iyo weyn waana ama faqri ahaada ama maareed ama taajir ahaada waa naga qaataan xalwooyinkeena waxaa loo qaataa inta badan sida maareedii Hargeysa iyo Puntland waxaa aad noogu badan dadkan reer Waqooyiga Hargeysa ayaa noogu badan dalab ayaga ku qaata 180 iyaga xalwadan qaata
waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubinta ganacsiga halka aad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 15 bisha Maarso sanadka 2015 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre hees dabacsan oo aad ka heli doontaan ayaan goor dhow dhagihiina soo gaarsiin doonaa hase ahaatee bal mar kale qodobada warka caalamka ugu weyn ahay noogu celiyo Furre
aad badu maasanta Caashi 14 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen 7 kalena ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo ka dhacay kaniisad ku taala magaalada Lahore ee dalkaasi Pakistan. Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Lahore ayaa sheegay in 30 qof oo ka mid ah dadka dhaawacyadu ay soo gaareen ay xaaladoodu aad u liidato. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in afafka hore kaniisadda ay 2 nin oo hubaysan rasaas ku fureen ciidanka ilaalinaya kaniisadda kuwaas oo markii dambe isqirxiyay kadib markii ay ku adkaatay inay gudaha kaniisadda u galaan. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in mas-uuliyadda weerarkan ay sheegtay koox xiriir la leh ururka Taliban. Dhanka Mareykankana aqalka cad ayaa doonaya in Kongareska Mareykanku uu joojiyo faragelinta uu ku hayo wadaxaajoodka uu kula jiro dalka Iran ee ku saabsan awoodda nukleerka. Madaxa shaqaalaha aqalka cad Dennis McNaught ayaa digniin qoraal u diray Kongareska gelinkii dambe ee Sabtida ahayd in sharciga aan weli markaasi la go'aansan uu u baahan yahay in Kongareska ogolaado heshiis kasta oo dalka Iran lala gelayo awoodda hubka nukleerka iyo samaynta iyo saameynta xun oo ku yeelan karo wadaxaajoodka. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu awood ku hor joogsan doono sharciga la soo jeediyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa safar ku aadan wareega kale ee wadahadalada ku gaaray magaalada Geneva ee dalka Switzerland haddan maanta, kaasoo uu la leeyahay dhigiisa dalka Iran Maxamed Jaaf Sharif oo isku dayaya labada dhinacba inay waanwaan ka gaaraan hubka nukleerka dalka Iran oo ugu dambeynta ay ku egtahay 17 bishan aynu ku jirno. Dhanka dalka Brazilna waxaa lagu soo warramayaa in 42 qof ay ku dhimatay kadib markii bas ay la socdeen uu ka dhacay fiinta dheer ee wadada ay marayeen oo ku taala koonfurta dalka Brazil. Saraakiisha dalka Brazil waxay sheegeen inay dhici karto in tirada dhimashadu ay ka badan karto inta hadda la ogyahay. Shaqaalaha kooxda badbaadinta dalkaasi Brazil ayaa 6 qof ka soo badbaadiyey gudaha laagtii ama kanaalkii uu bas ku dhacay. Ilaa iyo haddana ma cadda sababta keentay inuu shilkaasi yimaado.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Qodobadii warka ugu waaweynaa sida aad noogu kala dhigtayba waa tahay. Markana balaanu ka nasanno war marka la yiraahdaba la waaba dhiilo. Hees dabacsan codka macaan Xasan Aadan Samatar heestii Xayaad.
Uma digan in aashaqa ila soo dhaweey umma diganin aashaqay ila soo dhaweey hayadi hadibaatsada adiga igu dhali hayadi hadibaatsada adiga igu dhali kaga hadalay adeehi yola bin chalay sunaya asharina yaday yesaha ura dhacay sida daydana ilkaha gadolka sida daydana ilkaha gadolka gadiri ifashada dabaylo hadalina urugaya amerika hawdi ada tayunguridu hawdi oda amerika hawdi ada tayunguridu adonga gumarida donga gumarida donga gumarida gumarida donga gumarida howdi oda tayunguridu howdi amerika howdi oda tayunguridu ta gumarila dunga gumarila dunga gumarila gumarila dunga gumarila
heestaasi xayaad ee codka macaane xasan aadan samater ayaa ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo si uda jira u daadinayan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo caashacuud sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. America, how do you adapt? I'm good at all.